Përshëndetje, ky është edicioni orës 10:30. E ardhmja e dialogut, po venir pret dinamik të procesit, në BES tregojnë se do të ndryshojnë qasje. Sfidat në arsim, Osmani pret në takim në Gavcin, bisedojnë për sfidat në arsim. Mungesa e dialogut, Jasharaj, qeveria po synon të shuaj sindikatat. Targat RKS, një person arrestohet në Zveçan, tentoj të jep të ryshvet policis për letra ngjitse. Lufta në gaz, Izraeli paditet në GND për genocid. Ambasadori Amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenir, shprehu pritjen për përparim real në zbatimin e marveshjes bazë të dal nga dialogu, te ku ari kujtoj palve obligimet të cilat i presin më 2024-tën. Pas refuzimit të Serbis që t'i zbatoj të gjitha pikat e dakurduara në Bruxelles dhe në Ohër, në BE nuk treguan nëse synojnë të ndërrojnë strategji në këtë dialog. Së fundi, Serbia shënoj hapa prapa në këtë rrafsh, duke e njoftuar BE-n se nuk do t'i zbatoj të gjitha obligimet nga marveshja bazë dhe aneksi i Ohrit. Kryeministri Albin Kurti e pati kushtëzuar zbatimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, sipas propozimit të BE-s me nënshkrimin e dokumenteve të dialogut. E në mungesë të rezultateve në këtë proces, udhëhecit shtetëror në Kosovë thanë se prioritet është siguria e vendit, teksa ka paralajmëruar që Serbia po përgatit sulm tjetër në veri. Duke u referuar situatës aktuale, eksperti amerikan për Ballkanin Daniel Server thotë se gjithçka është e pritshme. Ai konsideron se problemi që ndron te presidenti Serbis Aleksandr Vučić, i cili po përballet me protestat e opozitës, shkaku i dyshimeve për keqpërdorimin e zgjedhjeve të 17 dhjetorit. Presidentja e vendit Vjos Osmani ka pritur në takim të fundvitit ministren e arsimit Arbërie Nagavci. Në njoftimin e presidencës thuhet se Osmani dhe Nagavci diskutuan për zhvillimet, sfidat më të shpeshta, si dhe planet për vitin e ardhshëm. Me qëllim të përmirësimit të vazhdueshëm të sektorit të arsimit, por edhe sektorëve të tjerë, në takim u potencua rëndësia e veçantë që luajnë në këtë drejtim bashkëpunimi dhe koordinimi ndër institucional. Në kuadër të Këshillit për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut të udhëhequr nga presidenti janë identifikuar një sër çështjesh që e përfshin sektorin e arsimit, prandaj gjatë takimit u diskutua për prioritetet tashmë të adresuara, si dhe për planet konkrete për vitin në vijim, me qëllim të parandalimit dhe luftimit të dhunës me bazë gjinore. Kosova është renditur pothuajse në vendet e fundit në rezultatet e testit të PISA-s për vitin 2022. Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës Rahman Jasharaj ka thënë se viti 2023 ka qenë një vit i vështirë për sektorin e arsimit, kësaj vështirësie sipas tij ka paraprirë edhe mungesa e dialogut me nivelin qendror. Jasharaj ka thënë se qeveria udhëhequr nga Albin Kurti ka një qëndrim të gabuar ndaj sindikatave dhe se ekzekutivi është angazhuar që t'i shuaj sindikatat. Ai tha se pavarësisht që Zbashku gjatë gjithkohës ka insistuar që të ketë takime me ministren e arsimit, ajo asnjëherë nuk ju është të përgjigjur kërkesave të tyre. Kryetari i Zbashkut ka thënë se punëtorët e arsimit, por edhe të sektorëve të tjerë, pavarësisht se ishin të zhgënjur me ligjin për paga, ata janë zhgënjur edhe më shumë kur qeveria ka vendosur që koeficienti për paga të rritet për vitin 2024 nga 105 sa ishte në 110 dhe jo sa ishin kërkesat e sindikatave që koeficienti të ishte së paku 130 euro. Jashara i tha se qeveria e Kosovës është duke mbajtur qëndrim të gabuar ndaj sindikatave të gjithë sektorve. Një person është arrestuar në Zveçan pasi kishte tentuar t'u jepte ryshvet policëve që e kishin ndaluar sepse nuk kishte vendosur letra ngjitse në kamionin me targa të Serbisë. AG, shtetësi i Serbisë, është ndaluar për 48 orë. Ndaj tij është iniciuar rasti dhënje ryshvetit. Afrika Jugut ka nisur një kërkesë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për çështjet të gjenocidit që Izraeli ka kryer. Ajo ka përmendur shkeljet e konventës së gjenocidit lidhur me sulmet e Izraelit në rripin e Gazës kundër palestinezve, raportoi Sky News. Kjo kërkesë është një nga veprimet që Afrika Jugut ka ndërmarr kundër Izraelit. Ajo votoi mbylljen e ambasadës izraelite në Pretoria dhe pezullimin e të gjitha marrëdhënieve diplomatike deri në arritjen e armë pushimit në Gazë. Izraeli është përgjigjur kërkesës duke quajtur të pa bazë dhe shpifje. Po ashtu pretendoi se Afrika e Jugut po bashkëpunonte me një grup terrorist. që bën thirrje për shkatrimin e Izraelit. Izraeli përsëriti sërish se lufta e tij është kundër Hamasit dhe jo popullit të Gazës. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 10:30.